prognoz verirlər ki, sabahdan havalar isinməyə başlayacaq. Hər səhər xəbərləri Xəbərətərdən eşitməyi unutmayın. Bu səhər, bu həftə Xəbərətər saat 8 olan işini başa çatdırır. Mən Şahnaz bəy, mən Ülviyə Əsədzadə, mən Şahnaz bəylər qızı işimizi yekunlaşdırırıq. Saat 9-da yenidən burada olacaq Bakı büromuzda.
Hələlik sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir, amma biraz başqa formatda. Bu dəfə həm söhbətimizlə, əgər memuarlarını yazarsa, hansı hadisələri mütləq orada qeyd edər, bu barədə danışacağıq. Qonağımız Azərbaycanın keçmiş baş naziri, hazır ki, millət vəkili Pənah Hüseyindir. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Pənah bəy, çox minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Teşəkkürlüm.
Söhbətimiz belədir ki, sizin kimi adamların həyatında danışılası əlbəttə ki, çox şey var və bunların da böyük bir hissəsini yəqin ki, yazmaq lazımdır. Bəzən adamlar yazmır, hətta onlardan soruşurlar ki, niyə yazmadınız, memuarlarınızı yazmadınız, bu həm də cəmiyyət üçün maraqlı olur. Nələr var bax sizin həyatınızda ki, memuarlar yazsaydınız, onlardan yan keçməzdiniz, yəni əsas olaraq onları yazardınız?
Biz bilirsiniz ki, Sovet Komünist dövründə yaşamışıq və mənim həm demək, orta məktəb dövründə, həm də tələbəlik dövründə bəzi yazılarım vardı. Mən çox maraqlıdır məni, gəlir o dövrdə yaşayan bir yeniyetmənin, sonra da bir tələbənin təəssüratları haqqında və həm də o cümlədən siyasi o dövrün apavası haqqında. Bəziləri tip, bəzilərim mən özüm yandırmışım, bəziləri qalır. Amma ümumiyyətlə sözündə olsun, mən memuar yazmağa elə bir hazırlığım da yoxdur və elə bir planım da yoxdur. Amma içində olduğum bir çox məsələlər var ki, təkcə mən yox, minlərlə və hətta on minlərlə adamın bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr hətta bizim özümüz həyatda olarkən saxtalaşdırılır. Xalq cəbhəsi hərəkatının yaranması dövrü, təşkilatlanması dövrü və fəaliyyəti dövrü haqqında demək mənim, bizim yoldaşlar əsasən də mənə yəni bir neçə dəfə təklif ediblər ki, o hadisələr haqqında bilavasitə, yəni təəssüratlar və konkret faktlar barədə bir yazılar yazmağa biz başlayaq. Çünki təkrar edirəm, olduqca açıq faktiki təriflər gedir. Mən qiymətləndirməni, yəni demirəm, sadəcə faktların tərifi gedir. Sonra demək, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dövrü, yəni təhrifə məruz qalır indi. Bu daha ciddi təriflərə məruz qalır. Yəni faktik olaraq burada bir siyasi sifarişlər də var. Yəni, Xalq Cəbhəsi necə oldu hakimiyyətə gəldi, necə getdi hakimiyyətə? Həm də orada ayrı-ayrı insan tarixləri var. Təkcə hadisələrin ümumi panoraması yox, ayrı-ayrı insanların rolu, iştirakı barədə çox böyük bir təriflərə yol verdi. Yüksək səviyyədə təriflərə yol verir. Və mən elə burada yer gəlmişkən deyim ki, mən isə belə çox ciddi əhəmiyyətə malik olan və heç vaxt əhəmiyyəti yəni aradan qalxmayacaq bir məsələ var. Bu, Əbülfəz Elçi bəyin həyatı və fəaliyyəti məsələsidir. Konseptual əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Sadəcə epizod deyil. Bu məsələlərlə bağlı demək çox zəngin materiallar vardır. Sonra xüsusən Əbülfəz Elçi bəyin ayrı-ayrı ölkənin xalqın həyatında mühüm rol oynayan qərarları barədə. Əbülfəz Elçi bəyin bir dövlət xadimi kimi və onun fəaliyyətinin məzmunu barədə demək bir çox məsələlər biz bilirik. Yəni
o cümlədən mən danışmaq ki, təhrif olunursa izah eləmək.
Yəni, məsələ, bir məsələni deyim sizə ki, bir çox məsələlərdə Əbülfəz Elçi bəy haqqında onun aponentləri hətta onun haqqında müsbət fikir söyləyərkən o bir romantik adam idi, o bir realist və pragmatik deyildi, hadisələri ümumi deyək, hansısa ideoloji bir rəngdə və şəkildə görürük kimi bir səhv və tərif olunmuş bir məlumat vardır. Hətta bəzən onu bir zəif və ekstremal situasiyalarda qərar qəbul etməyən bir siyasətçi kimi təqdim eləmək cəhdləri vardır. Halbuki çox mühüm məsələlər barədə son sözü Əbülfəz Elçi bəy tərəfindən deyilmişdir. Məsələn, istər xalq hərəkatının dövründəki mühüm məsələlər, təşkilatın özünün yaradılması, hakimiyyət məsələsi, konkret 92-ci ilin mayın 14-ü 15-ində ki artıq o dövrdə hakimiyyətin belə deyək ki götürülməsi və seçkinin davam etdirilməsi haqqında qərarı konkret Ali, yəni Sovetin o vaxt indiki Milli Məclisin üzərindəki yürüşün qərarı Əbülfəz Elçi bəy tərəfindən verilmişdi. Mütəllibovun istifası məsələsi də son sözü Əbülfəz Elçi bəy demişdi. sonraki dövrdə ölkədə aparılan mühüm islahatlar vardı. Deyək ki, milli pulun tətbiqi deyil, milli valyutanın test məsələsidir təhsildə. İkinci dövrdə liberallaşma məsələsi qoyuldu. Yəni ki, özəlləşdirmə proqramının təcili qəbul edilməsi məsələsidir. Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsidir.
Bu Rus qoşunlarının çıxarılması ilə deməli test daha çox yadda qalıb deyəsən. Həmişə bu barədə daha çox danışılır.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bütün strateji sahələr üzrə Əlbəfəz Elçi bəy tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, siyasi qərarlar həyata keçirilmiş. Əlbəfəz Elçi bəy hansısa bir məsləhətçilərin və yaxud funksionerlərin, məmurların dediklərini yox, ümumi, yəni vəzifələrin istiqamətini qoymuşdur. Dediyim sahələr üzrə təşkil də onların həyata keçirilməsini tələb eləmişdir. Daha sonra demək, Qarabağ məsələsi ilə bağlı olduqca ciddi məsələlər vardır. Yəni, indinin özündə də çox ciddi aktual əhəmiyyətə malik olan məsələdir. İstər xalq cəbhəsinin el hakimiyyətdən əvvəlki Qarabağ siyasəti belə deyək. Bu, həqiqətən də bir Qarabağ siyasəti həyata keçirilmişdir. Hakimiyyət dövründəki Qarabağ siyasəti. O cümlədən istər müharibənin aparılması, istər danışıqların aparılması. İndi mən yeri gəlmişkən mən bir məsələni deyim. Əlbəttə ki, bizim o vaxt Ermənistanla apardığımız danışıqlar barədə cəmiyyət hələ də çox şey bilmir. Münasibətlər barədə çox şey bilinmir.
Bəlkə bəzilərinin deyəsiz heç olmasın.
Mən indi bilirsiniz, Ermənistanda da hal-hazırda seçkilər gedir və bu seçkilərdə həmin dövrün hadisələrinin iştirakçıları da ortadadır, fəal siyasətlə məşğuldurlar və mən onu, məsələn, mən konkret bir məsələyə toxunum ki, 93-cü ilin may ayının 15-də Moskvada xüsusi, yəni dövlət iqamətgahında mənim və Hikmət Hacızadənin prezidentin məlumatı təbii ki, daim onu biz məlumatlandırırdıq. Ermənistan prezidenti o vaxt Petrosyan, başnazir Baqratyan, Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir Manuçaryan və digər şəxsləri ilə çox ciddi danışıqlar olmuşdu. Çox ciddi qərarlar barədə ilkin razılıqlar istiqamətində söhbətlər getmişdi. Bir məsələni deyim, amma təbii ki, bu ola bilər hətta heç vaxt yazılmasın, amma bir anons kimi olsun ki, Dağlıq Qarabağda o vaxt ki, Köçəryan, yəni hakimiyyətində müxalifətdə olan qüvvələrin təşəbbüsləri vardı bu məsələnin həllinə aid. Yenə də onlar barədə əlbəttə ki, geniş hələ danışmanın vaxtı deyildir. Türkiyənin Azərbaycan torpaqlarının o dövrdə işğalına güya kifayət qədər yardım göstərməsi haqqında yanlış bir məlumat vardır. Halbuki Gəncənin 93-cü ildə və Yevlaxın üzərinə hücumun dayandırılmasında fövqəladə böyük Türkiyənin səylərinin əhəmiyyət olmuşdur. Mənim o dövrdə mart ayının 8-də Türkiyədə istər hərbi, istər siyasi ən yüksək səviyyədə, yəni biz prezidentin adına təbii Əlfəz Elçi bəyin tapışığı ilə danışıqlar aparmışdı. Çox mühüm, yəni o dövrdə göstərilən səylər barədə, hətta bəziləri barədə sözün açığı indi də hələ danışmaq tezdir, yəni bəzi dövlət sirləri vardır.
Bayaqdan neçə də mövzuda hamısından danışmaq tezdir. Bəlkə birindən biraz deyəsiniz.
Yox, sadəcə mən bunları sadalayıram.
Türkiyə nə ilə deyir?
Sadalayıram ki, bunları ona görə sadalayıram ki, yəni bunların təfərrüatı və məzmunu barədə bir çox məsələ dövlət sirri təşkil edir. Amma çox mühüm bir məsələlər vardır. Və yaxud Azərbaycanın Rusiya və İranla əlaqələri barəsində bilavasitə mənim özümün yəni iştirakımla bu istiqamətdə ciddi, yəni mən iki dəfə İrana yüksək səviyyəli səfərdə olmuşdum, Rusiya bir neçə dəfə səfərdə olmuşdum. Çünki bizim xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünün xarici siyasəti haqqında danışılarkən ümumiyyətlə güya bir geosiyasi reallıqların nəzərə alınmaması, İranla və Rusiya ilə ümumiyyətlə hesablaşmaması kimi ölçülü-biçili bir münasibətin olması kimi səhv təhrif olunmuş məlumat. Mən sadəcə bir misal deyim. Çox belə bir unikal bir, məsələn, Rusiyadan mart ayının 6-sında bir gündə mən o çox ağır bir dövr idi. Artıq Kəlbəcə işğal olmuşdu və Füzulidə işğal demək olar ki, vəziyyətində düşmüşdü. Erməni Rus qoşunları ilə birlikdə təbii onların yardımı ilə hücum olunurdu. Azərbaycan Respublikasının o dövrdə mən hələ dövlət katibi idim. Bir gündə Rusiyanın baş naziri, Rusiyanın müdafiə naziri, Rusiya baş ştabının rəisi, Rusiya o vaxt ki, yəni Ali Sovetin Xasplatov idi, onun yəni rəhbəri, Rusiyanın xarici işlərinin Kozirinin bir gündə mənim görüşlərim olmuşdu. Bu sadəcə yani bu meselelerle bağlı olan adamlar bilir ki, Rusya için bir devlette bir günlerde bir prezidentten başka yani bizim görüşlerimiz olmuştu. Çok mühim meseleler var yani, bilirsiniz bu o dönemde Nasman rehberliği ve Ermenistan rehberliği arasında merkezi hakimiyetle yani Bakı ile razılaştırılmayan danışıklar geçmişti. Buna merhum Heydər Əliyev de bir işare eləmişdi ki, Naxçıvanı müharibəyə cəlb eləmək istəyirdi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Amma hələ də bu məsələlər nədən ibarətdir? Diqqət eləmişsinizsə, indiki iqtidar da bu barədə çox az danışmağa üstünlük verir. Bizim tərəfimizdən də bu məsələ barədə geniş danışılmıyor, amma danışılası məsələlər var.
Nəvəs nə vaxt danışılacaq? Yəni iqtidar
danışılacaq? Elə məsələlər var ki, mən sizə səmmi deyim. Onlar yəqin ki, bizimlə gedəcək. Yəni elə məsələlər var ki, onların üzərində danışmaq səlahiyyətimiz, ixtiyarımız yoxdur.
Amma bunları təhrif edənlər var. Gəl
bir təşəkkür edəm. Bu hakimiyyət dövrdür. Hakimiyyətin getdiyi dövr barədə olduqca ciddi məsələlər hələ də açıqdır. Şəxsi olaraq mənim bir 3 il bilirsiniz ki, gizlində yaşamışam.
Bu barədə də yazmaq istəyirsiniz.
Bilirsiniz, mən bəzən baxıram bizim bu dedektiv filmlər göstərirlər. Evdə bizim uşaqlar da baxır. Mən hərdən sizin dostu baxıb gülürəm, deyirəm ki, əslində real həyat, yəni o cür həyat yaşamış insanlar baxanda daha zəngin və daha maraqlıdır. Çox bəsit görünür bəzi sujetlər və bəzi demək məsələlər. Çünki yenə bir qədər demək bu məsələlərdə, yəni o qədər o dövrdə bir təhlükəli və riskli belə deyək ki, bizim, mənim özüm yəni şəxsi deyirəm, həyatımız olub ki, o bizdin dövrdə.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pəna Hüseyindir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bir şey soruşum, bu Kapitan Grant'ın özünü adadan tapandan sonra bulan soruşurlar ki, ən çətin nə idi? Bu uzun müddət o adada qalmışdı kimsəsiz. Deyir, ən çətin o insan olaraq qalmaq idi. Çünki onu bosmanı artıq vəhşiləşmişdi, itmiş adam. Bax, o gizlində yaşamağın çətini nədir?
Ən çətin birisi nədir? Təsəvvür edin ki, sən kiçik yaşlı deyək ki, öz övladınla bir yerdəsən, o da səni, biz hər bir uşaq öz atasının dünyanın ən güclü adamı sayır. Təsəvvür ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur. Yəni, mənim üçün ən çətin an olub, belə bir an olub və ümumiyyətlə sizə səmmi deyim ki, mən sordum, birinci dəfə həbsxanada da olmuşam. Gizlənmək həbsdən daha çətin bir psixoloji sarsıntılar verir. Amma onu əvəz eləmək üçün mən bir məsələni deyim, mənim üçün adam üçün hər halda mən başqalarına deyə bilmərəm. Onu əvəz eləmək üçün faktik olaraq bəzən ağılsız görünən risklərə getməli olursan ki, özün öz gözündə aşağılanmayasan. Və mən çox risklərə getmişəm o dövrdə.
Birini demək olar.
Mən sərhədlər keçmişəm. Qayıtmışam bir gündə. Sadəcə ki, bunu eləyə bilərəm. Yəni, olub bir gündə sərhəd keçib qayıtmışam. Özü birisi o dövrə, necə bir dövrə idi, fövqəladə vəziyyət və necə. 94-cü ilin yanvarında bizim hələ axtarışımızın çox belə ağır bir vaxtı idi. Mən dedim ki, mütləq mən gedib Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməliyəm. Və sizi inandırıram ki, mən ora gedəndə axşam getdim. Xüsusən 94-ün yanvarında xeyli, yəni böyük insan axını vardı. Mənə elə gəlirdi ki, mənə baxan adama, yəni xüsusən bu oradakı polis və digər işçilərə, mən sadəcə onlar mənə elə gəlirdi ki, ancaq mənə hipnoz eləmək qalır, çünki mənə tanımamaq mümkün deyildi yəni. Yəni bu cür addımlar atmasan, Bakıdan Tovuza qədər qazağa keçmədik biz. Mən elə bir vəziyyətdə gedib gəlmişik ki, yəni maşından gedib gəlmişik, maşında da hər şey olubdu. Yəni sadəcə bu alsız bir səfər idi ki, biz gedib gəlmişik. Yəni hər an tutulub yaxalanmaq olardı.
Görkəminizə dəyişdik.
Və olub, olub. Yəni demək istəyirəm ki, o addımlar atılmasaydı, bəlkə də insan, mən kimi adam hərhalda, mən özümə aid edirəm bunu, sadəcə yəni bir, mən bu Səddam Hüseyni gördüm, bilmirəm, indi o tərif olunmuşdu ya yox, o hansı vəziyyətdə ki, o tutuldu, sadəcə yaşamaq olmaz o vəziyyətdə. Sonra demək, həbsxana dövrlər var. Bax, o dövrü yazacağım mən. Mütləq yazacağım.
Niyə o dövr daha çox yazılmağa belə gələk ki?
Orada dövlət sirləri yoxdur. O, hər şey mənim artıq, özümün necə deyərlər, səlahiyyətimdə olan bir məsələdir. Birisi mən həbsdə olmuşam. Yəni, həm lagirdə, həm bu istintaq təcridxanalarında. Çox maraqlı bir dövrdür. İnsanın özünün təsbit eləməsi və həyatı bütün zənginliyi ilə, mən heç kəs hazırlamıram, yəni, ora düşsün. Amma yəni bir halda ki, taliyyədir, düşmüsən, orada da həyatın tamamilə fərqli bir tərəfi və özün də fərqli bir tərəfin özü məlum olur, əyan olur, belə deyək. O dövrdür. Bu siyas müxalifət dövrü ki, biz...
Yox, gəlin belə deyək, deyir, şəhər deməsən, xeyir gəlməz. Birdən yəni, oldu imkan olmadı yazmağa, heç olmasa həbsxanadan bir epizod.
O taliyyədir, yəni Allah nə... Necə müəyyən edib sonda, yəni...
Bu sizin gələcək o yazacağınızın bir reklamı kimi olur da, axtaralılar, ahlilər, bax, deyin oradakı epizodlardan.
Yox, mən birini deyə bilərəm, bu deyək. Demək, 9 ay mən qalandan sonra 96-cı ildəki həbsində dövrünü danışıram. Məlum oldu ki, bir 9 ayda saxlaya bilərlər, dəyişiklik olunub o prosesual məcəlliyə. Və sözün doğrusu, mən tezliklə artıq həbsxanadan çıxacağıma ümidimi, necə deyərlər, kəsdim. Və bir anla belə düşündüm ki, burada bir çox məşhur adamlar olub. İndi biz də Stalin birisi orada yatıb, sonra Əbu Fəzil Çibəy orada olub.
Bu Bayıl həbsxanasından gedirdi, söhbət.
Təcridxanadan, indi təcridxana gedirdi, həbsxana deyək. Və mən belə fikirləşdim ki, bu 9 ay mən buradayam, belə boş-boşla bu həyat gedib, nə isə bir hadisə eləmək lazımdır və biz orada bir bunt hazırlamaq işinə girişdik, demək olar yəni. Və çox asandır bunu əslində eləmək. Demək ki, o vaxt mən mərhum Ziya Biniyatova bir məktub təşkillədik. Məktubun olması haqqında imzasız hangdan gəlib, hansı kameradan gəlib bu barədə yazmadıq. Çünki gərək qəzetdə məlumat gedirsə, bunun harada olması bilinməsin. O təcridxanaya həmin qəzetlər gəlir. O çap olunu müxalifət qəzetində o dövrdə mən özüm yəni bunun texnologiyasını fikirləşdik ki, bu yayılmalıdır, həyəcana səbəb olmalıdır ki, orada bu hazırlansın. Bu olub yanvar ayının təxminən 20-si. Mən yəni həbsdən çıxmağıma 9 gün qalmış. Və mən indi adlarını səhvilən bəzi yoldaşlara da məlumat vermişdim ki, bir hadisə olacaqdı. Onda siz jurnalistləri, o dövrdə kamera falan bu qədər yox idi, amma hər halda təşkil edərsiniz. Bu söz çıxdı yəni oradan.
Yəni mahiyyətində nə dururdu məktub?
Mahiyyət o idi ki, biz tələb qoymaq istəyirdik və bu tələbin də bir ictimai bir forması kimi ki, vəziyyət belə. Tələb təbii ki, o dövrdə dəhşət idi. Bilirsiniz, indi tamamilə fərqli təcridxanalar və lagerlər var. Avropa Şurasına daxil olmaq, indi həmişə bizim bir çox insanlar pisliyirlər bu beynəlxalq təşkilatlara. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, Avropa Şurasının və beynəlxalq təşkilatların bu həbsxanalar və təcridxanalara müdaxiləsindən sonra ortalığa qoyduğu tələblərin həyata keçirilməsi tamamilə dəyişmişdir yəni vəziyyəti. Ancaq bunlar ibarət. Yəni şəxsən özümlə bağlı hansı da bir tələblər biz fikirləşməmişdik. Mən indi bir çox məsələləri danışmaq istəmirəm. O şahidlər var. Bir mənim olduğu 21 nəfər idik biz kamerada. Və tam hazırlanmışdım. Demək, orada sonra dedilər ki, gərək burada bu cinayətkar aləmin də avtoritetlərinin razılığı olmalıdır. O dövrdə 7 nəfər Bayılda indi hamısı demək olar ki, rəhmətə gedibdi. Bəxtiyar idi, sonra Yunusudur, Yunus sağdı. Sonra bir çoxlar var, yəni adlarım.
Rəhmətə gedibdi, yəni də mən səhv eləmirəm, sonların bir çoxunu öldürüblər, bəziləri.
Yəni, yoxdur. Otar vardı, o hələ onda qanunu uğru deyildi, amma o Bayılın polijenisinə baxırdı. Bu indiki bəzi avtoritetlər də orada idi. O cümlədən bu haqqında çox danışılan qolu və digərləri. Onda onlar hələ qanun olur deyildi. Yəni, mən çox belə bəhsimə gedib bu barədə yazacağım əlbəttə ki. Və belə oldu ki, o dövrdə bizim əməliyyat rəhbəri korpusun. Xəbər təbii ki, çıxmışdı. Mən də çox xahiş edirdim arada ki, mən bir stansiyasda arada gündüz malicə olun, çox belə bəzən xəstələnirdi, aparmırdılar. Mənə yalvarmağa başladı.
Tip məntəqəsi deyilir, orada nə deyilir?
Orada yəni tip bir ayrıca bir yəni. Binada orada nisbətən normal şərait var. Mən əvvəllər çox belə təkidlə tələb edirdim ki, bəlkə arada bir mən də gedim ora bir malicə üçün. Vermirdilər, mən 3-cü korpusda saxlanırdım, ağır korpus idi. Və özü yalvarmağa başladı ki, bəs səni keçirdim ki, bu stansiyasda. İndi mən razılaşmıram. Yəni, bu tuturmasaydıq. İndi, əlbəttə, adama bir qədər həqiqətən belə qəribə gəlir ki, çox riskli bir məsələ idi. Olardı, yəni, bəlkə də Allahın işidir. Son anda, yəni, mən həbsdən azad olundum. Yəni, o olmasaydı.
Yəni, bax, orada nə planlaşdır, nə olmalıydı, çevriliş olmalıydı, çıxılmalıydı həbsdən?
Yox, onun texnologiyasını deyirsiniz, o çox asandı, indi o barədə mən...
Texnologiyasını deyirsiniz, məqsəd oydu ki, orada nə eləmək?
Etiraz demək, eləmək, ictimailəşdirmək, bunu bu tələbləri ictimaiyyətə çatdırmaq, yəni bu bir aksiyaydı. Yəni, nə demək istəyirəm? Çox başqa məsələlər olubdur, yəni. Sonra siyasi müxalifət dövrü barədə, olduqca tərif olunmuş bəzən, təsvirlər gedir. İndi mən sizə danışanda da deyim ki, istər ayrı-ayrı insanlarla bağlı, istər bütövdə hadisələrlə bağlı, həm təkcə Azərbaycanın taliyyə ilə yox, hətta dünya siyasəti ilə bağlı bir çox məsələlərin olub ki, biz hansınınsa içərisində olmuşuq, iştirak eləmişik. Çox böyük dövlət xadimləri ilə 90-cı illərin, əvvəlindəki dövlət xadimləri ilə bilavasitə görüşlər olub.
Görüşlərdə yazılası epizodlar var.
Yəni, çox ciddi. Çox ciddi. Heç çox birinde, maraqlı həm də.
Heç birini demək olmaz.
Niyə demək olur? Olar deyirlər, amma...
Biri deyil də.
Yox, indi...
Görsünlər ki, siz də hansısa görüşlərdə maraqlı həpalatlardan üzləşmişsiniz.
Yox, mən buna qəbul ehtiyacım yoxdur. Mənim xüsusi bir sözüm yoxdur.
Bizim dinləyicilərimiz eşitmək istəyir.
Xüsusi bir ehtiyacım yoxdur, yəni. Amma mən o dövrdə bir Amerikada olmadım və bir Amerikanın ABŞ-ın, yəni rəhbərliyi ilə görüşlərimiz olmayıb. Qalan demək olar ki, bütün bölgə və Azərbaycanla maraq olan bütün ölkələrdə olmuşuq və yaxud onların rəhbər xadimləri.
Kim daha çox yadınızda qaldı məsələn? Hansısa?
Heç.
Hansı epizodunun?
Sana da. Deyin, deyin. Olmaz.
Bəlkə üstörtünü deyin. Pəzək olasanlar qırıldılar ki, görəm bu nə idi demək.
Yox, mən siyasətlə məşğul olandım, amma mən də əvvəzindən qeyd edirdi ki, mən memuar yazmağa da hazırlaşmıram. Və
amma yazsaydınız,
memuar yazmaq da, danışmaq da fikrində deyiləm. Sadəcə siz belə bir mövzunu yəni, təklif elədiniz ki, nədən yazardınız? Mən bir anonslar verdim. Hə, yani.
Verin, yaxşı, davam edeyim.
Verin, tamam. Və indi içimizdə yaşadığımız bu, yəni təkrar edəm, bir hadisələr də daxil olmaqla, əlbəttə ki, sadalamaqla mənə gəlir ki, qutarılası bir şey deyil. Qismət olar yazarıq. Qismət olmaz, yenə mən xüsusi bir yazmasam, xüsusi bir ondan bir həyazan da keçirtmirəm. Çünki bilirsiniz, əslində bu həyat, o həyat, insan öləndən sonra, mən dindaram və inanıram ki, həyat yalnız bu dünya ilə qutarmır. Və bunların hamısı ən azı Cənab-ı Allahın hüzurunda hamısı yazılır.
Haradasa yazılır.
Heç nə itmir. Heç nə itmir. Və bunların, yəni mənim o bunlar itib gedəcək və bilinməyəcək kimi bir xüsusi bir sözün doğrusu psixoloji bir həyəcanım yoxdur. O baxımdan da əslində isə insanın bu həyatı, o bir həyat, insanın əbədi olan bir ruhu vardır. Hər halda Allahın müəyyənlədiyi günə qədər. Bu ruh ortadadır. Ona görə də qismət var, təkrar eləm, yazarıq. Yazmarıqsa da bunu bir böyük, bir dəhşətli bir mən itki saymıram.
Hər halda yazmasanız, sizin dövrünüzdə yaşayanlar və sonra yaşayanlar bunu oxumaqdan məhrum olurlar, burası da var. Amma mən sizə uğurlar arzulayıram və gəlin belə hesab edək ki, bu çox adam deyir yazmaram, yazır, sonradan çox adam da deyir yazacam, amma yazmır. Görək, bəlkə siz də yazın.
Biz hələlik tarixi yaratmaq üzərində çalışırıq. Onu qismətlər bir hissəsini özümüz yazarıq, yazanlar tapılacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar birlişi başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pənah Hüseynidir. Onunla əgər gələcəkdə memuarlarını yazarsa, hansı hadisələrdən yan keçməyəcəyi barədə söhbəti mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və